Þriðji þingmaður Suðurkjördæmis með Sigurður Ingi Jóhannsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það var jafnframt hér í fjölmörg atriði bæði í fjárfestingunum og í hagstjórninni sem að ég get fyllilega tekið undir og það er líka ágætt í þessum tillögum sjálfstæðismanna að taka hér fjármál heimilanna í fyrsta taka það fyrst í, og fremst í sínum tillögum. Varðandi þá fjármál heimilanna þá er hérna í sjéliðnum þar sem að sjálfstæðismenn vilja byggja á 110% leiðinni þar sem að einna hörpu sérfræðingunum kallaði lunacy eða tunglveiki og RÚV þýtti nú að miklu svona geðþekkari hátt fyrir ríkisstjórnina en það kemur svolítið óvart að sjálfstæðismenn skuli taka upp þá leið þar sem að ég held að hún sé nánast ófær og hvort við hefðum ekki þurft að fara aðra leið til þess að í raun koma til móts við heimilin í landinu því að þessi 110% leið er, já, ég get ekki undir með þessum hörpu sérfræðingi, hún er hálfgerð tunglveiki.
Áttu virtur annað.